Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Og det han siger, det er, at ensomhed er udviklet gennem evolutionen, simpelthen for at sikre, at mennesket formår at bibeholde sin sociale kontakt til andre.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger jeg, hvad det vil sige at være ensom. Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Julie Christiansen. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen. Velkommen til Brainstorm. I dag der skal vi jo tale om ensomhed. Og som I nok allerede har lagt mærke til, så er jeg faktisk mutters alene i dag. Og det er jeg, fordi at Jejsan er på vinterferie. Men det er altså ikke den eneste grund til at snakke om ensomhed. Der er flere unge, der lider af ensomhed i øjeblikket end tidligere. Der er lockdown, og der er mange, der sidder derhjemme. Så der er egentlig mange grunde til at begynde at snakke om ensomhed lige nu. Og det, som vi her på Brainstorm er særligt interesseret i, det er, om ensomheden den kan påvirke, hvordan vi tænker og opfører os. Og vi skal faktisk også møde et par lyttere i løbet af afsnittet, som selv døjer med ensomhed. Så helt alene kommer jeg ikke til at være alligevel i den her episode. Jeg kommer til at snakke med nogle andre mennesker. Vi skal i hvert fald høre nogle klip, hvor jeg har talt med nogle andre mennesker. Men så skal vi også forbi et godt råd til, hvad man selv kan gøre for at komme ud af sin ensomhed. Og så til allersidst i episoden, så skal vi høre et nyt afsnit af Albert Geddes gennemgang af den her forunderlige, mærkelige forskning, som jo kaldes Ig Nobelprisen. Og i den her omgang, der handler det altså om, at chimpanser, prøver jeg at sige, er bedre til at genkende hinanden på en bestemt legemsdel, end de er på deres ansigter. Og hvad det er for en del af kroppen, det kan du altså høre til sidst i podcasten. Ja, nu fik jeg sagt, at jeg sidder her helt alene i dag, og det gør jeg jo på sin vis også, men min kæreste og min lille dreng er også herhjemme, og min nabo er i gang med et eller andet byggeprojekt, så hvis I hører noget til babylarm eller boremaskiner, så er det derfor. Men jeg kan lige så godt komme i gang her. Nu sidder jeg der, bliver lidt ensom faktisk. Det føles lidt sådan. Ikke at jeg skal gøre det mere alvorligt end det er. Men nu er det jo snart et år siden, at den første lockdown den ramte Danmark. Og hvis man er gået hen og blevet ensom i den periode, er det så nok til, at det kan begynde at påvirke, hvordan vi generelt har det med sociale situationer? Det er noget af det, vi skal finde ud af i dag. Men før vi når dertil, så skal vi lige have et par ting på plads. Først og fremmest, så kan man jo passende spørge, hvor mange er det egentlig, der lider af ensomhed? Og ifølge den nationale sundhedsprofil fra 2017, jeg tror nok, den er ved at blive opdateret, men de seneste tal, vi har lige nu, det er fra 2017, og der svarede 6,3%, at de ofte var uønsket alene. Og den var faktisk højst blandt unge mennesker. Blandt de 16-24-årige var det 8,5%, der ofte var uønsket alene. Og det er faktisk ikke spor sundt at være ensom. Udover at det selvfølgelig er ubehageligt, så er der også efterhånden påvist mange sammenhænge mellem ensomhed og en række sundhedsmæssige konsekvenser. Og en af dem, der har været med til at udpege dem, det var den amerikanske hjerneforsker og psykolog John T. Cacioppo. Og han er altså en af de der navne, der popper frem, hvis man søger på ensomhed, eller i hvert fald på loneliness på Google, fordi han har beskæftiget sig med ensomhed i 20 år, har han forsket i det. Og han har blandt andet påvist en sammenhæng mellem det at være ensom, og så en forhøjet risiko for hjertekarsygdomme, Alzheimers, depression og tidlig død. Så det er jo rigtig mange ubehagelige følgevirkninger, eller i hvert fald sammenhænge. Det er jo lidt vigtigt at sige, at det er en sammenhæng, og at det ikke nødvendigvis er på grund af ensomheden, men der er i hvert fald noget, der tyder på det. Men Cacciopo her, han havde også en teori om, at ensomhed kan ændre hele den måde, som vi mennesker tænker på. Og før vi lige finder ud af, om det er helt rigtigt, så skal vi lige have en god forklaring på, hvad det egentlig vil sige at være ensom. Og John Cacciopo her, han er desværre gået bort for få år siden, men jeg har talt med Julie Christiansen, der er Ph.D.-studerende og forsker i ensomhed, blandt andet med udgangspunkt i Cacciopos teori. Og her fortæller hun lige, hvad ensomhed er.
Jamen i litteraturen, der definerer vi oftest ensomhed som en subjektiv, ubehagelig følelse, der opstår som følge af en diskrepans, altså en uoverensstemmelse, mellem ønskede og opnåede sociale relationer. Sagt lidt på en anden måde, så kan ensomhed forstås som den følelse, der opstår, når ens individuelle sociale behov ikke opfyldes. Og når jeg taler om behov, så refererer jeg ret ofte til de behov, der vedrører de kvalitative egenskaber ved ens sociale kontakter. Altså sådan noget, der handler om intimitet og fortrolighed og gensidighed i relationen. Modsat det, at man ikke har nok kontakt, eller ikke har nok forskellige kontakter.
Ja, og Julie Christiansen, som vi lige hørte her, hun er Ph.D.-studerende ved De Factum og Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. Og hun fortæller jo faktisk her, at det her med at være ensom, det handler ikke nødvendigvis om, hvor mange venner man har, men om kvaliteten af de relationer, man så har. Så det vil sige, at man skal føle, at ens sociale behov bliver opfyldt af sine kontakter. Og hvis der er sådan en uoverensstemmelse imellem ens ønskede sociale kontakt og så den opnåede sociale kontakt, så er det altså, at man kan begynde at føle sig ensom. Og man forklarer jo egentlig også, at der er en forskel på at være alene og det at være ensom, og vi kom lidt ind på det før i forhold til den nationale sundhedsprofil, det her med at være uønsket alene, altså lige så snart der er den her uoverensstemmelse, så kan man begynde at snakke om ensomhed. Der kan være masser af grunde til, at man er alene, og det kan være ganske sundt og dejligt. Ja, så fik vi det opklaret. Så skal vi endelig til at høre på nogle andre end mig. Nu har vi selvfølgelig lige hørt en forsker, men vi skal også lige høre fra en af dem, som oplever ensomhed. Og det er vores lytter Nana, som jeg talte med for nylig. Hun er 22 år og er lige blevet sendt hjem fra sin højskole på grund af corona. Og de ved altså endnu ikke, om de får lov til at samles på skolen igen. Og her kommer lige et lille klip fra vores snak, og jeg skal lige sige, at klippet starter med et spørgsmål fra mig, så det lyder måske lidt mærkeligt, at jeg sætter mig på, men nu trykker jeg play. Hvordan er det så at sidde derhjemme nu? Altså, snakker I sammen, eller hvordan holder I den der højskolefølelse kørende?
Altså ja, det er meget at snakke i telefon og skrive sammen. Og man kan jo sige, altså ensomheden kommer bare lidt op ind imellem. Altså fordi jeg vil sige, at det er nogle meget altså, sådan gode venskaber, og føler også, at man bliver socialt stimuleret, men det er bare ikke på samme måde som det her, altså hvad kan man sige, personlige samvær, som vi jo så havde på højskolen.
Bor du alene?
Altså nuværende bor jeg hjemme hos min mor.
Ja. Så, ja, men det er måske begrænset, hvor mange jævnaldrende du er i kontakt med.
Ja, det er meget tid for mig selv, og det er ikke fordi, jeg som sådan har noget problem med at være alene. Det nyder jeg også meget af, men det er bare nogle gange, så kommer der lidt den her irrationelle tankegang, vil jeg sige, som jeg føler, at ensomhed er. Som jo er en eller anden blevet gjort til en skamfuld ting at være ensom, for det synes jeg egentlig ikke, som sådan det er. Jeg tror bare, det handler rigtig meget om, at der er et eller andet i urmennesket, der ikke har lyst til at være ude for flokken.
Ja, ja. Jamen, det tror jeg helt sikkert, du har ret i, og det er også noget af det, som jeg prøver at finde ud af i løbet af det her afsnit, vi laver om ensomhed. Men jeg tænkte lige på sådan, altså, får du mere lyst til at række ud efter andre mennesker, eller bliver du måske mere og mere vant til at bare være dig selv af at være ensom?
Altså, jeg tror, at det kan variere meget, fordi jeg tror også, der er en anden force i at kunne være sammen med sig selv. Ikke fordi jeg vil sige, at det er noget med, at jeg vil distancere mig totalt fra mennesker, fordi det er jeg simpelthen for socialt et menneske til. Og jeg elsker at interagere med andre. Så jeg vil ikke sige, at jeg vil trække mig for, hvad kan man sige, social omgang, hvilket jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der gør, fordi det kan godt være rimelig emotionelt, altså drænende at være ensom hele tiden. Mm. Det er ikke noget, der påvirker mig på den måde af, at jeg føler, at jeg bliver ulykkelig af det. Altså sådan, det er jo ikke en rar følelse, og man bliver jo sådan lidt ked af det, når man er ensom, fordi man vil jo selvfølgelig gerne være med. Det stammer jo bare i, at man gerne vil andre mennesker.
Må jeg spørge dig, hvor gammel du er?
Ja, jeg er 22.
Okay, jamen, fordi så tænker jeg nemlig også, at det jo også er en tid, hvor man netop gerne vil have det meste ud af sin ungdom.
Ja, præcis.
Ja, ja, hvor man måske får en følelse af, at man går glip af en hel masse, når man er tvunget til at sidde derhjemme.
Jamen helt klart, og specielt i sådan en tid af sociale medier, hvor at man kan jo se folk være sammen. Det er jo også bare et blow, kan man sige. Man, ja. Det kommer ligesom lidt tæt på, ikke? Ja.
Ja, du skal have tusind tak, fordi at du vil dele din oplevelse med os. Og så håber jeg, at du snart kan få lov til at se dine højskolevenner igen.
Mange tak.
Der bliver hurtigt stille i sådan et studie, et hjemmestudie her, når man kun er én person. Det er faktisk lidt trist, synes jeg. Men så er det jo dejligt, at vi har nogle lyttere, som rent faktisk gerne vil stille sig frem og fortælle om noget så tabubelagt, som ensomhed jo trods alt er. Jeg synes i hvert fald, det er modigt, at man stiller sig frem som 22-årig og siger, at man føler sig ensom. Og jeg kan da godt forstå, at Nana her, som er blevet sendt hjem fra sin højskole, er rigtig træt af den situation. Men vi skal også lige høre fra en anden lytter. Vi skal høre fra 27-årige Maria, som også oplever ensomheden, og det gør hun, når arbejdsdagen den er slut, og hun sidder tilbage derhjemme. Og lad os lige høre, hvordan det føles.
Altså, så længe jeg har ting at give mig til, så længe jeg sådan har ting at lave, så føler jeg mig godt i gang, så føler jeg mig sådan optaget i godsøjne. Men lige så snart den her sådan optagethed ligesom falmer, så synes jeg godt, at ensomheden kan snige sig ind.
Hvordan føles det så, når ensomheden den sniger sig ind, som du siger?
Det føles tomt. Det føles, den giver måske lidt sig selv, men alene. Mm. Altså, at jeg føler mig efterladt, faktisk. Som om sådan, der var noget, men det blev taget fra mig. Altså, et selskab i form af arbejde, for eksempel, eller en opgave, eller et eller andet. Det er slut nu.
Ja, ja. Sådan,
så er det kun mig selv, der er tilbage i det.
Ja, og nu nævner du arbejde, og for manges vedkommende i øjeblikket, så på grund af corona her, så sidder man jo ovenikøbet hjemme og arbejder. Jeg ved ikke, hvordan din situation er.
Jamen, jeg både læser og har et arbejde, og jeg læser altid hjemmefra og arbejder. Det halve af min tid på arbejde er jeg hjemme, og den anden halvdel er jeg så ude på arbejdspladsen.
Ja, og altså, bor du alene, hvis man må spørge om det?
Ja, det gør jeg.
Ja, ja. Så der er ikke så meget social interaktion, når arbejdsdagen er slut?
Nej, netop.
Nej. Hvor længe vil du sige, at du har følt dig ensom efter arbejdstid?
Jamen faktisk siden, ikke engang siden, men sådan efter jul fra det nye år. Og det har klart noget at gøre med, at vi har et nationsomspændende lockdown. Mm.
Så det var ikke noget, du oplevede sådan før, at alting blev lukket, og man ikke kunne mødes ude?
Nej, tværtimod. Der kunne jeg næsten, der var sådan mit hjem faktisk sådan en sfære, hvor jeg kunne trække mig, hvis det blev for meget med sociale interaktioner.
Jeg tænkte på, altså, kan du mærke, om når du så bliver ensom, at du får lyst til at række ud til nogle andre og spørge, om de har lyst til at tage en snak eller en gåtur eller et eller andet?
Ikke altid. Nogle gange kan det faktisk også mærkes føles uoverskueligt. Og andre gange kan det faktisk også have den modsatte virkning. Jeg kan for eksempel blive sådan helt irriteret over, at den eneste måde, jeg kan være sammen med nogle folk på, det er over Zoom. Så vil jeg hellere bare se en film og ligesom sådan kultivere min ensomhed på den måde. I stedet for sådan at have det her pseudokontakt. Det er ikke så meget mig.
Ja, så er vi tilbage og ude af klippet igen. Det er næsten nødvendigt at sige, når at min egen stemme er optaget på præcis samme location og over samme mikrofon på det klip, vi lige hørte, og den her optagelse, som du lytter på lige nu. Men altså, Maria, hun fortæller jo meget fint her, hvor ubehageligt det føles, når man føler sig ensom. Altså den her tomme fornemmelse, når at arbejdsdagen er slut, og der ligesom ikke rigtig er nogen at tale med mere. Men hvorfor er det egentlig, at vi mennesker får det sådan, når vi er ensomme? Hvad er det, der gør, at vi ligesom får et ubehag, når der ikke er andre mennesker omkring os? Det havde Cacioppo også en god forklaring på, og den får vi lige leveret her af Julie Christiansen.
For igen at tale om Cacioppo, så hvad hedder det, så gjorde han faktisk det, at han i slutningen af sin karriere her, eller i virkeligheden som det meste af hans karriere, jo bryggede den her evolutionære ensomhedsteori sammen, som han blandt andet forsøgte at samle godt og vel op på kort, før han jo desværre gik bort. Og noget af det, som han ligesom slår et slag for, det er, at ensomhed skal anses som et signal, sådan et advarselssignal. På lige fod med sult og tørst og smerte, faktisk beskriver han ensomhed som en art social smerte. Og det han siger, det er, at ensomhed er udviklet gennem evolutionen, simpelthen for at sikre, at mennesket formår at bibeholde sin sociale kontakt til andre, formår at være en del af fællesskabet for på den måde at maksimere sine egne overlevelses- og forplantningsmuligheder. Ja, så at vi ligesom skal forestille os, at når vi føler os ensomme, så igangsætter det sådan en kaskade af forskellige funktioner, der motiverer os mod at række ud efter social kontakt igen. Altså søge tilbage til gruppen. Altså et af de eksempler, han blandt andet bruger flere gange, når han beskriver det her, det henter han fra jæger og samler samfundet, hvor han siger det her med, at vi samlede os i grupper, vi samlede os i familier og i stammer, og det var vigtigt ligesom at være en del af en gruppe for, at vi kunne hjælpe hinanden, assistere hinanden. Og den smerte, som vi skulle føle ved ensomhed, skulle ligesom sikre, at alle vendte godt og solidt tilbage til gruppen, og at alle bidrog til gruppen, for at sikre både ens egen, men også gruppens overlevelse.
Ja, Cacioppo, han havde altså sådan en evolutionær teori omkring, hvad ensomhed egentlig skulle bruges til. Altså, hvad funktionen var af den her ubehagelige følelse ved at være uønsket alene. Og teorien går jo så kort og godt ud på, at mennesket er sådan en social art, der ligesom har brug for at være omkring andre mennesker for at kunne overleve. Og så hvis man ikke er omkring andre mennesker, så får man det her faresignal, altså ensomheden. Og den fortæller os, at vi skal tilbage til flokken. Og Cacioppo, han sammenligner faktisk den her smerte, som ensomhed er, med en fysisk smerte, og kalder det så en forsvarsmekanisme. Men det, som Cacioppo, han egentlig også kommer ind på i sin teori, det er, at vi i dagens samfund risikerer at ignorere det her smertesignal, fordi at det er tabuiseret, stigmatiseret at være ensom, og derfor så er det rigtig svært at erkende, at man er ensom. Og det her med, at det kan være svært at erkende, at man er ensom, det vender vi også lidt tilbage til senere. Men nu har vi altså fået styr på, hvad ensomhed det er for noget, hvordan det føles at være ensom, og hvorfor vi føler os ensomme. Så nu er det blevet tid til, at vi skal kigge nærmere på, hvad ensomheden gør ved os, og især hvad ensomheden gør ved vores tanker. Det, som jeg nok faktisk blev mest overrasket over og mest interesseret i, da jeg ligesom researchede på det her ensomhedsemne, det var, at jeg faldt ligesom over den her opdagelse, Cacioppo havde gjort, at ensomhed kan ændre på den måde, vi tænker på. Og jeg synes egentlig, at vi skal lade Julie forklare, hvad det handler om, fordi Julie Christiansen, hun forsker netop i det her. Og klippet, det kommer her.
Når man føler sig ensom, så vil man meget ofte gøre det, at man rækker ud efter social kontakt igen. Og det indebærer blandt andet en proces, hvor man bliver opmærksom på de ting, der sker i det sociale omkring en. Men denne her opmærksomhed kan også udvikle sig til at blive en hyperopmærksomhed, altså en overopmærksomhed på sociale trusler i omgivelserne. Og det er altså denne her overopmærksomhed, som at Cacioppo han beskriver som værende sådan en forstadie til, at man danner et sådan en art ubevidst forsvar over for de her sociale trusler. Og det er altså her, vores tænkning ændrer sig. Han siger, at så danner man nogle maladaptive kognitive skemaer. Man danner sig simpelthen nogle negative tankemønstre omkring sociale situationer, sociale sammenhænge, omkring andre mennesker i det hele taget, forestillinger om, at andre mennesker ikke vil en det godt, at man ikke er noget værd. Og det blandt andet også har betydning for, at ensomme husker flere negative sociale episoder, altså at de trækker på nogle erfaringer omkring negativ social interaktion, og at det på en eller anden måde former hele tænkningen omkring det at interagere med andre mennesker. Og grunden til, at det er så dårligt, kan man sige, det er, siger Cacioppo og andre også for den sags skyld, at det jo med tiden også ændrer på den måde, hvor vi agerer med andre mennesker på. At vores tænkning former den måde, som at vi er sammen med andre mennesker på i sociale sammenhænge, og at det blandt andet kan betyde, at man trækker sig fra sociale sammenhænge, eller man virker mere skeptisk og mistænksom, og at det jo faktisk med tiden vil have den tendens, at det opfylder de forventninger, man har til andre mennesker, fordi de også trækker sig, eller i hvert fald opfører sig på en måde, som man forventer, de vil gøre. Og det, som Cacioppo så siger, det er, at så sidder man egentlig lidt fast i sådan en negativ ensomhedsspiral, hvor at man ender op med at blive ved med at opføre sig på en måde, der bekræfter ens negative tankemønstre.
Ja, det her det lyder jo rigtig ubehageligt, men lad os lige tage en ting ad gangen. Altså, det der sker for faktisk os alle sammen, når vi bliver ensomme, det er, at vi bliver ekstra opmærksomme på sociale signaler, altså de her små clues, vi sender til hinanden, når vi taler med hinanden, altså kropssprog og tonefald og altså alle mulige ting. Jeg tænker selv på, at altså for eksempel, hvis man skal holde en tale for nogle mennesker, man ikke kender, så er man lige lidt ekstra opmærksom på, jamen, hvordan kigger folk, og lytter de interesseret på det, jeg vil fortælle, og hvad reagerer de positivt på, og den slags. Det er man sådan ekstra opmærksom på, hvis man har været ensom i et stykke tid, og så kommer i sådan en social situation. Men, og det er sådan set noget, de fleste af os takler helt fint, men der er altså nogle mennesker, som bliver ekstra opmærksomme på negative sociale, hvad kan man kalde det, ja, spor. Altså, så man hele tiden tænker, det mente de nok sarkastisk, eller det var ikke sagt i den bedste mening. Det er dog heldigvis en meget lille andel af os, der havner i den her negative spiral, hvor vi hele tiden lægger mærke til de negative mønstre i sociale situationer, og så langsomt begynder at trække os væk fra dem. Fordi altså, vi udviser alle sammen det, som hun kalder adaptive og maladaptive, altså gode og dårlige tilpasninger til vores ensomme situation. Og forskerne kan ikke helt sige, hvor mange der ender i sådan et negativt tankemønster, men langt de fleste gør altså ikke det. Der er også nogle andre forhold, som ligesom kan øge risikoen for, at man bliver mere opmærksom på de her negative detaljer. Det kan være sådan noget med, hvis man i forvejen har et lavt selvværd eller lider af angst. Eller, ja, det er også noget, som et af de studier, som vi har kigget på, kommer ind på, og det linker vi til i episodeteksten til det her afsnit. Ja, Julie hun fortæller også, at altså nu er det her jo en teori, Kachopo han har opbygget, men hun fortæller også, at der er rigtig god evidens for den, og den er bredt accepteret. Altså der er god evidens for, at flere, at ensomme har flere negative erfaringer ved social kontakt end ikke ensomme. Ja, så fik vi svar på, hvordan det kan være, at ensomhed over en længere periode i virkeligheden kan få mennesker til sådan paradoksalt nok at trække sig endnu mere fra det sociale rum. Men altså, hvis du har siddet derude nu og lyttet på den her episode og tænkt, jamen jeg kunne måske godt være i farezonen for at blive ensom, eller jeg kan godt genkende nogle af de der ting, som Julie har fortalt om, så har Julie Christiansen heldigvis også et godt råd til dig i forhold til, hvad du kan gøre, og det kommer her.
Jeg tænker sådan, at erkendelsen af, at man føler sig ensom, helt klart er det største skridt, og det kan være svært nok i sig selv. Så kan man jo lave den vurdering, at føler man sig selv klar på og klædt på til at kunne reagere og gøre noget ved den her situation, så er det en rigtig god idé at gøre det. Noget af det, som vi også talte om lige før, det er det her med, det kan jo være svært for os alle sammen nogle gange at gøre nogle særlige ting i det sociale rum, holde en tale for eksempel. Men det kan faktisk også være svært for os alle sammen, også alle, der ikke føler sig ensomme, og initiere den første kontakt til en mulig ven. Hvis man nu har mødt en på sin arbejdsplads, man bare synes virker rigtig sød, eller en studiekammerat på studiet, som man tænker, at det her det kunne faktisk blive en god ven, så kan vi alle sammen synes, det er rigtig svært at tage det der skridt og spørge, om man skal drikke en kop kaffe i det private rum. Så for mange er det behæftet med enormt meget nervøsitet og usikkerhed. Men hvis man kan så få sig selv til at gøre det, så er det i hvert fald et sted at starte. Hvis man derimod er der, hvor man ikke kan tage den kontakt. Jeg synes også lige, at jeg kunne nævne, at der er også andre måder at tage den her kontakt på, end at sige det direkte til en, når man møder vedkommende. Man kan jo sende en sms, eller man kan opsøge vedkommende på de sociale medier. Det er nogle gange lettere at have det her sådan, den her, hvad kan man sige, en vis barriere imellem sig. Men hvis man ikke er der, hvor man kan tage det her initiativ selv, så er der jo forskellige tilbud, og særligt til unge, hvor man måske kan finde sig et fællesskab eller finde nogle nære relationer. Der findes enormt mange frivillige organisationer, som står for mødesteder og forskellige fællesaktiviteter, blandt andet Ventilen, som jo tilbyder mødesteder til unge, der føler sig ensomme.
Ja, erkendelsen er jo det første svære skridt. Der er jo ikke rigtig nogen af os, der sådan har lyst til at indrømme over for os selv, at jamen, jeg er ensom. Det kan i hvert fald være rigtig svært. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Også det her med, at det kan være svært at række ud til andre mennesker. Fordi det synes jeg da ærligt talt også selv kan være lidt grænseoverskridende. Jeg er 32 år. Sådan, altså den der med at spørge folk, i dag skal vi lege. den kan da godt være grænseoverskridende. Men der fortæller Julie også her, at jamen, i stedet for at gøre det face to face, hvis det er for overvældende, så kan man altså også prøve at sende en besked. Og sidst men ikke mindst, så er der jo frivillige organisationer. Altså der er mange gode tilbud til ensomme, og især til unge, siger hun. Der nævner hun Ventilen som en mulighed for et mødested, hvor man kan komme og tale med andre unge mennesker i samme situation. Ja. Det kan også godt være, at du sidder derude som lytter og slet ikke føler dig ensom, men at du måske kender en, der gør. Og jeg spurgte også lige Julie til, hvad kan man så gøre i den situation? Først og fremmest er det vigtigt lige at sige, at ensomhed jo er den her subjektive oplevelse, så det kan altså godt være, at din ven slet ikke er ensom. Det kan være lidt svært at regne ud. Men altså, Julies råd, det kommer her.
Altså man kan sige, det er jo ret svært at se, om folk er ensomme, og det er det jo fordi, at det er et subjektivt forhold. Det var lettere, hvis vi bare skulle vurdere på, hvorvidt folk de var meget alene. Det kan man selvfølgelig også reagere på, kan man sige. Så man skal nok være opmærksom på, om der er nogen omkring en, der føler sig særligt nedtrykte, og måske, du nævner det selv, trækker sig fra det sociale, eller udviser mindre interesse i det sociale end tidligere, da det kan være nogle af de tegn, som måske kan indikere, at man føler sig ensom. Og så tænker jeg, at det bedste råd jo nok er at starte med at helt lavpraktisk jo at tale om det. Det kan være lige så svært og lige så tabubelagt at tage den snak som pårørende, tror jeg, af min oplevelse, som det kan at erkende, at man selv føler sig ensom. Det at spørge et andet menneske, om man føler sig ensom. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at særligt i den tid, vi er nu, at den barriere måske netop mindre, fordi de fleste af os jo på en eller anden måde er berørt af det her med vores manglende sociale kontakt. Så det er måske også lettere at spejle andre på nuværende tidspunkt og normalisere, at der er mange af os, der kæmper og synes, det er svært grundet de omstændigheder, vi alle sammen lever under lige nu.
Ja, jeg skal da være den første til at indrømme, at jeg vil synes, det var meget grænseoverskridende at spørge en af mine venner, om de er ensomme. Altså, det kommer meget tæt på. Og det siger måske også lidt om mine sociale relationer, at jeg næsten ikke tør det. Men altså, det hun jo ligesom også fortæller her, det er, at man heller ikke bare skal gå ud fra, at sin ven eller veninde er ensom, bare fordi de søger mindre kontakt. Men man må altså gerne spørge dem. Og det kan jo være rigtig grænseoverskridende, som vi lige kom ind på. Men i øjeblikket, der oplever vi jo alle sammen mere eller mindre, at den her sociale kontakt med omverdenen, den er brudt på en eller anden måde. Så i virkeligheden er det måske et godt tidspunkt til at tale om ensomhed med sine venner. Og den opfordring er hermed givet videre. Og jeg håber, at I blev klogere på ensomhed. Det synes jeg selv, jeg gjorde i hvert fald, fordi vi er ved at være nået til slutningen af den her episode af Brainstorm. Og det er en podcast støttet af Lundbeckfonden. Og lige om lidt, så er Albert Gedde klar med sit Flying Ig Nobel Circus, som i den her uge handler om, at forskere har påvist, at chimpanser er bedre til at genkende hinandens kønsdele end ansigter. Og det er sært. Men vil du have mere Brainstorm, så kan du faktisk også gå ind på vores Instagram. Og i den her uge, helt ekstraordinært, så kan du høre svaret på to spørgsmål, som vores lyttere, som var med i afsnittet her, Nana og Maria, de stillede til Julie. Blandt andet bliver der spurgt om, ensomhed kan være sundt. Og der bliver også spurgt om, hvordan kan man være ensom, når man har mange og stærke sociale relationer. Og svarene, dem kan du altså høre over på vores Instagram. Derudover så er der hjerner, fraklip, memes, og vores Instagram hedder brainstorm.podcast. Og så nåede du altså igennem en hel episode, kun med mig. Ej, det passer ikke helt med mig, lyttere og en forsker, og så håber vi, at Jais han vender stærkt tilbage i næste uge. Det formoder jeg, han har kun ferie i en uge, men mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen, og jeg siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, her kommer endnu en vinder af Ig Nobelprisen, prisen som hylder vanvittig, men seriøs forskning. I 2012 fik forskere Ig Nobelprisen for at vise, at chimpanser har nemmere ved at genkende andre chimpanser på deres kønsorganer end på deres ansigter. Det vil sige, at de først reagerer på de pågældende områder, hvorefter de så kan bekræfte, at det er de samme, når de kigger på ansigtet. Det betyder jo, at vi i høj grad koncentrerer os, og vi, det er jo så både menneskeaber og mennesker, at vi koncentrerer os om de ting, der åbenbart er mest vigtigt. Og det, som man troede, da man lavede forsøget, det var, at han-chimpanser, de, om jeg så må sige, koncentrerer sig mere om de nedre regioner end hundchimpanser. Men det viste rent faktisk ikke at være tilfældet. De pågældende er lige koncentreret omkring underlivet uanset deres køn. Og det er jo så spørgsmålet, om det samme gælder for mennesker.